Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Saudara pendengar, baru-baru ini Australia memberikan pinjaman kepada Indonesia dana sebesar 1,5 miliar dolar sebagai dana untuk tanggapan COVID internasional. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengapa Australia memberikan dana pinjaman tersebut dan untuk apa dana itu, rekan kami Ibu Sridin menghubungi Profesor Peter McCauley, mantan dekan Institut Bank Pembangunan Asia di ANU, dan membicarakan tentang dana tersebut. Nah, pendengar, marilah kita ikuti bersama wawancara berikut ini.
Nah, terima kasih sekali Dr. Peter McCauley yang telah berkenan ini untuk memberikan penjelasan ini nantinya. Sebetulnya banyak juga, bukan banyak masalah Bapak, tapi ada hal yang juga penting untuk diangkat, yaitu seperti masalah, bukan masalah tapi perjanjian atau kesepakatan RCEP itu yang baru saja ditandatangani di KTT ASEAN itu, tapi itu untuk pertemuan kita yang akan datang. Nah, untuk kali ini saya ingin menitik beratkan pada apa yang dikatakan pinjaman terhadap Indonesia untuk kepentingan penanggulangan COVID-19 itu. Mungkin ini Bapak perlu menjelaskan dari awalnya itu, tadinya itu Bapak. Jadi apakah ini berupa pinjaman yang 1,5 miliar dolar itu, atau ini sebagai setengah bantuan, setengah pinjaman, atau bagaimana itu Bapak, asal-usulnya itu?
Ya, ini pokoknya ini pinjaman. Tidak ada unsur lain, tidak ada misalnya, tidak ada bantuan hibah. Ya, itu pinjaman saja, dan seperti Ibu jelaskan, ini merupakan pinjaman sebesar 1,5 miliar dolar Australia. Lantas rupanya pinjaman ini akan dipergunakan oleh Ibu Sri Mulyani sebagai budget support, yaitu untuk mendukung pengeluaran pemerintah Indonesia dalam negeri, terutama untuk mudah-mudahan untuk membantu mengatasi tantangan-tantangan yang ada dari serangan COVID di Indonesia. Jadi menjadi semacam budget support, itu maksudnya.
Bapak, tapi ini sebetulnya kan bukan prakarsa Australia kan? Maksud saya Australia itu bergabung dengan negara-negara lain, yaitu di bawah program ADB itu, yaitu atau Asian Development Bank Institute itu.
Betul. Itu mungkin 6 bulan yang lalu ADB itu mengurus semacam pinjaman budget support seperti ini untuk Indonesia. Tapi seperti biasa, ini sudah menjadi kebiasaan ini, apabila ada program seperti ini yang diurus, diselenggarakan oleh ADB, ADB itu sering mengundang lembaga-lembaga dan pemerintah lain guna mendukung kegiatan ini. Lantas dalam hal ini ada beberapa mitra lain. Ada sumbangan, ada itu partisipasi dalam kegiatan ini dari Asian Infrastructure Investment Bank dengan dukungan dari China. Lantas ada pinjaman dari Jepang dan Jerman. Jadi berarti walaupun Pak itu Bendahara Negara Josh Frydenberg, dia mengutamakan unsur bilateral ini antara Australia dan Indonesia. Tapi walaupun begitu, dalam kenyataan Australia menjadi semacam mitra dengan lembaga dan negara lain guna memberi itu support, dukungan untuk Ibu Sri Mulyani dan pemerintah Indonesia dalam budgetnya tahun ini.
Karena ini program itu untuk terutama untuk COVID, jadi yang disebut dengan nama CARES itu Bapak ya?
Betul, ini merupakan singkatan dari COVID Active Research Program, kira-kira begitu. Jadi merupakan singkatan aja. Lebih baik saya kira dianggap CARES aja.
Nah, Bapak, apakah bantuan seperti ini itu memang secara otomatis atau hanya pada waktu-waktu tertentu saja seperti COVID? Kalau COVID ini kan jelas Bapak, pandemi di seluruh dunia ibaratnya.
Betul. Saya kira tidak secara otomatis. Wah, jauh lebih baik kalau secara otomatis. Tapi tergantung saya kira pada diskusi, pada persetujuan, kesepakatan antara Australia dan Indonesia. Tapi untungnya ini yang bagus dalam hal ini, kesan saya Ini cuma kesan saya, bendahara negara Josh Frydenberg, dia bersikap positif terhadap Indonesia. Dan saya kira barangkali orang tidak tahu. Sebetulnya dia, ini sesuatu yang aneh ya. Pada waktu dia mahasiswa kalau saya tidak salah di Universitas Oxford atau di Cambridge. Dan pada waktu itu dia menulis semacam skripsi tentang Indonesia. Jadi berarti dia sebagai mahasiswa, dia sudah tahu sedikit, dia tertarik akan studi tentang Indonesia. Jadi ini sesuatu saya kira barangkali orang tidak tahu tentang latar belakang ini. Tapi ya bagus ini ya kan. Jadi saya kira sangat mungkin Pak Josh Frydenberg dia itu sangat interested ya tentang keadaan di Indonesia.
Bapak, karena kalau menurut tulisan Bapak itu misalnya, itu Bapak jelaskan bahwa kalau di Australia itu memang ibaratnya setiap orang itu ada suatu semacam, saya tidak mengatakan jatah Bapak, tapi artinya semacam dana yang dapat digunakan, yaitu 7.500 ini untuk penanggulangan COVID ini. Tapi kalau itu dibandingkan dengan Indonesia, itu hanya $200. Nah, itu memang kelihatan kesenjangannya itu besar sekali begitu loh Bapak.
Betul, memang betul Bu. Jadi ada kesenjangan yang besar sekali ini antara negara-negara yang kaya, yang kadang-kadang disebut negara OECD ya, lantas atau negara dunia ke-1, first world countries, lantas negara-negara yang sedang berkembang. Jadi ini buat saya ini sesuatu yang sulit sekali, yang serius sekali. Rupanya negara yang kaya bisa mengeluarkan banyak sekali, programnya luas sekali guna menangani masalah ini, guna men-tackle masalah COVID ini. Tapi walaupun di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, ASEAN, India, dan lain-lain sebagainya, lebih-lebih di Afrika, jumlah pengeluaran, jumlah sumber untuk pemerintah itu sangat terbatas. Jadi ini perbandingan ini, yaitu 7.500 di Australia dibandingkan dengan cuma 200 di Indonesia, cuma mencerminkan keadaan di negara-negara lain, di negara yang sedang berkembang lain. Dan atas ini serius sekali.
Tapi Bapak, ini kalau saya melihat dari kacamata Australia, ini kan merupakan suatu usaha diplomasi itu. Apalagi kalau kita lihat, karena ekonomi Australia pun kan juga mengalami kontraksi itu. Dan Australia pun juga mengalami resesi begitu loh. Jadi untuk memberikan pinjaman sebesar 1,5 miliar dolar, itu kan juga bukan jumlah yang kecil.
Betul, tapi jangan lupa ini mencerminkan Australia. Mudah-mudahan membantu Indonesia dan mencerminkan kepentingan Australia. Sebab memang merupakan kepentingan Australia kalau masalah COVID ini, masalah penyakit COVID ini bisa ditangani, bisa diatasi di kawasan Asia Tenggara, di kawasan Asia. Jadi memang dari satu segi bisa dimengerti kalau pemerintah Australia memfokus perhatiannya kepada keadaan di Australia. Tapi jangan kita lupa ya, kita tinggal di kawasan Asia Tenggara, lantas dengan dunia yang lebih luas. Jadi untuk kepentingan Australia, penting juga bahwa ada sukses di Indonesia.
Negara lain. Nah Bapak, kalau kita bandingkan ini, situasi COVID ini antara Indonesia dan katakanlah India dan sebagainya, atau di negara-negara Asia bagian lain itu. Sebenarnya mereka juga cukup memprihatinkan Bapak. Nah itu apakah Asian Development Bank itu juga memberikan satu porsi tertentu kepada mereka-mereka itu Bapak yang membutuhkan?
Betul Bu, sudah ada program yang lebih luas lagi. Sebetulnya kalau saya tidak salah, saya dengar baru berkali kemarin Asian Development Bank mengumumkan semacam pinjaman kebetulan kira-kira 1,5 miliar dolar, tapi mungkin miliar dolar Amerika Serikat untuk Muang Thai. Tapi ada pinjaman untuk negara-negara lain juga, untuk India kalau saya tidak salah, untuk Bangladesh dan untuk negara-negara lain. Jadi ADB sudah ada program untuk mendukung program melawan COVID di Asia. Jadi sudah ada program dari ADB.
Itu merupakan satu program yang lebih luas lagi itu ibaratnya.
Betul.
Karena bagaimanapun juga tadi Bapak mengatakan menandaskan bahwa ini hutang. Kalau hutang itu berarti kan harus dibayar Bapak.
Betul, tapi jangan kita lupa ya, hutang ini tidak bisa dihindari. Pokoknya jumlah hutang yang diciptakan oleh kebijakan di Indonesia tahun ini mencerminkan defisit pemerintah Indonesia. Jadi seandainya Indonesia tidak pinjam dari Australia, harus pinjam dari pasar. Sebetulnya lebih baik pinjam dari Australia dengan syarat-syarat yang lebih baik daripada pinjam dari pasar. Jadi hutang ini tidak bisa dihindari sebab mencerminkan defisit di Indonesia. Tapi lebih baik pinjam dari Australia daripada pinjam dari pasar.
Bagaimana persyaratan pembayarannya? Itu yang saya maksudkan, Bapak. Jadi apakah itu dalam jangka yang cukup panjang atau ada persyaratan yang lain? Itu?
Rupanya syarat-syaratnya cukup memuaskan. Pinjaman ini dari Australia ialah selama 15 tahun, yang saya kira cukup bagus ya kalau 15 tahun. Kalau pinjam langsung dari pasar, seringkali ada waktu pinjamannya jauh lebih pendek. Mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 5 tahun. Jadi seandainya bisa pinjam 15 tahun, ini syaratnya yang ditetapkan oleh pemerintah Australia dan dapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. 15 tahun cukup baik. Nah, tentang tingkat bunga, saya kira kita tidak tahu, belum ada pengumuman tentang ini. Tapi saya kira sangat mungkin, tidak tahu ya, tapi saya kira sangat-sangat kecil. Malah barangkali lebih kecil daripada tingkat bunga di pasar. Jadi pokoknya, pinjaman antara dua pemerintah, syarat-syarat yang ditetapkan lebih baik daripada syarat-syarat yang ditetapkan oleh pasar.
Bapak, pemerintah itu kan selalu berganti. Jadi kalau di Indonesia setiap 5 tahun sekali itu ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan kalau di Australia pemilihan umum dilakukan 3 tahun sekali. Jadi kalau pinjaman-pinjaman seperti ini itu apakah sudah dipatok bahwa siapapun yang berkuasa ini tidak akan berubah begitu Bapak maksudnya?
Saya kira tidak berubah. Kebiasaan di dunia internasional ini, ada kebiasaan bahwa seandainya sudah ada pinjaman seperti ini dan ada Perdana Menteri baru atau pemerintah baru, biasanya tidak ada perubahan.
Bapak, sebetulnya saya ingin menanyakannya untuk kesempatan yang akan datang, tapi tidak ada salahnya kalau Bapak memberikan sedikit penjelasan saja, yaitu tentang resep itu Bapak, yaitu Regional Economic Comprehensive Partnership itu. Ini kan 15 negara kan itu Bapak. Nah ini kalau tidak salah perundingannya memang sudah dimulai sejak 8 tahun yang lampau itu. Dan rupanya apakah betul atau tidak itu Bapak, itu yang memprakarsai sebetulnya juga Indonesia pula itu.
Betul, sudah ada diskusi tentang ini selama ya saya kira paling sedikit 8 tahun. Dan tidak jarang waktu dibutuhkan untuk membahas persetujuan internasional seperti ini. Dan rupanya Indonesia mendukung RCEP ini, Regional Comprehensive Economic Partnership, rupanya Indonesia mendukung. Jadi saya kira mungkin terlalu pagi, itu belum jelas apakah ini betul-betul signifikan atau tidak, apakah ini betul-betul penting atau tidak. Dari satu segi, saya kira itu memang kesan kita ialah ini persetujuan yang penting. Tapi jangan kita lupa ya, yang penting ialah pelaksanaannya. Jadi kata-kata dari Perdana Menteri dan Presiden dan lain sebagainya, ya itu mencerminkan kan hal yang menarik. Barangkali kita tidak akan tahu apakah ini penting atau tidak sampai mungkin 5 tahun yang akan datang. Jadi maksud saya dari satu segi hal ini penting, persetujuan ini penting, tapi dari segi lain, kita harus melihat pelaksanaannya.
Ya. Bapak, mungkin memang kita dapat bicarakan kembali dengan lebih panjang lebar ibaratnya setelah ada informasi-informasi berikutnya. Karena kalau sampai sekarang ini kan hanya katakanlah goodwill saja kan begitu Bapak. Oh ya, kita setuju untuk bikin partnership ini, itu
betul
saja. Tapi protokol untuk bagaimana pelaksanaannya dan sebagainya belum. Nah, namun demikian Bapak, satu pertanyaan Bapak menyangkut RCEP itu tadi. Ini tambahannya selain daripada ASEAN, itu kan ada Jepang, China, Australia,
Selandia Baru,
dan Korea Selatan. Ini anehnya dua negara ini Bapak yang kemungkinannya bergabung tapi malah tidak, yaitu satu Amerika Serikat dan keduanya India.
Betul.
Padahal betul, kalau kita lihat dari persekutuan-persekutuan yang lain, India itu kan ada ini kesepakatan atau fakta yang disebut quadrilateral itu, Bapak, di mana ada India, Amerika Serikat, Australia dan Jepang itu, iya. Tapi kenapa justru seperti ekonomi yang besar seperti ini India tidak mau bergabung, Bapak?
Sebetulnya rupanya India ikut diskusinya selama beberapa tahun, 5 tahun berangkali, tapi akhirnya
mengundur,
mengambil keputusan bahwa tidak bisa ikut. Dan saya kira ini mencerminkan keadaan dalam negeri di India. Jadi selalu ada kecenderungan di India menjadi lebih protectionist sedikit. Jadi agak segan membuka perekonomiannya. Jadi akhirnya saya kira yang protectionistnya, yang ingin melindungi industri-industri dalam negeri di India menang. Ini sayang sekali, tapi saya kira pokoknya yang rugi, menurut pendapat saya, yang rugi dalam jangka waktu panjang ialah India.
India sendiri.
India sendiri rugi, dan sangat mungkin saya kira kalau diberi waktu, mungkin dalam waktu 3 tahun, 5 tahun, barangkali India akan bergabung. Tentang Amerika Serikat, wah itu big issue ya, sulit untuk Amerika Serikat, lebih-lebih dengan presiden baru.
Nah, saya ingin kaitkannya dengan presiden baru itu. Nah, kalau nantinya itu, kalau presiden baru itu memang betul-betul dilantik, apakah ada kemungkinan Amerika Serikat pun juga akan berganti haluan?
Saya kira kemungkinannya cuma kecil aja, sebab memang ada unsur proteksionisme di Amerika Serikat juga. Dan jangan kita lupa bahwa ini sesuatu yang aneh ya. Ini selama 5 tahun atau lebih, Amerika Serikat antara tahun kurang lebih 2012 sampai mungkin 2019, Amerika Serikat mendukung Trans-Pacific Partnership Agreement. Itu merupakan semacam persetujuan seperti RCEP ini. Tapi ini dapat dukungan dari Amerika Serikat. Tapi walaupun mendukung Trans-Pacific Partnership Agreement ini selama 5 tahun, akhirnya itu Amerika Serikat sendiri yang tidak mendukungnya.
Yeah.
Jadi wah, bukan main ini. Jadi saya kira sangat mungkin bahwa sulit untuk Amerika Serikat masuk Trans-RCEP ini. Tapi seperti keadaan dengan India, akhirnya walaupun mereka tidak setuju, orang politikus di Amerika Serikat tidak mengakuinya, akhirnya Amerika yang rugi.
Bapak, masalahnya kan begini, kalau TPP itu yang keluar kan karena Donald Trump, karena ganti pemerintahan, ganti presiden, mereka keluar. Nah sekarang ini kasusnya kan hampir sama pula, Bapak. Ini presiden baru, apakah kemungkinan Joe Biden itu akan memikirkan kembali? Itu tadi maksud saya, Bapak.
Iya, soalnya jangan kita lupa ya, soalnya walaupun presiden sendiri barangkali setuju Joe Biden itu, dia harus mendapat persetujuan dari Kongres,
ya,
dari DPR
Kongres,
Amerika Serikat, dari Parlemen Amerika Serikat. Dan pengalaman kita selama 50 tahun lebih ialah Kongres Amerika Serikat agak segan setuju dengan international agreement seperti ini. Jadi soalnya di Amerika Serikat itu bukan Joe Biden, saya kira masalahnya Kongres.
Bapak, saya bisa mengerti, biasanya kebutuhan atau politik domestik itu akan lebih diprioritaskan daripada ibaratnya untuk urusan atau hubungan internasional. Seperti saya katakan tadi, Bapak, kita dapat bicarakan di lain kesempatan. Jadi terima kasih sekali Dr. Peter McAuley atas penjelasannya tentang masalah hutang yang diberikan oleh Australia kepada Indonesia yang merupakan bagian dari program ADB untuk penanganan COVID-19 itu, Bapak.
Terima kasih, Bu.
Selamat siang, Bapak.
Selamat siang, Bu. Makasih ya. Bye.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.